Brangus klausytojai, šiandieną laidos tema – vaikų teisų apsaugos sistemos problemos ir jų sprendimo būdai. Šiandieną laidoje dalyvaus teisininkai Vygantas Malinauskas, kalbinsime telefonu, taip pat iš Vilniaus studijos Ramūnas Aušrotas. Ir laukiame, neužilgo atvyks Rūta Visocnik, taip pat teisininkė, kuri galbūt plačiau papasakos na tą praktinę pusę, kas šiuo metu vyksta Lietuvoje. Iš tiesų, galbūt pradedant šią laidą reikėtų na ir paskaityti tokią įžangą, jog Seime užregistruotos naujos vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pataisos. Na, remiantis tuo, yra skelbiama, jog įstatymo projektas iš esmės nekeičia abstrakčių smurto sąvokų, leidžiančių laisvai interpretuoti, koks elgesys su vaiku yra laikomas smurtiniu. Tačiau reikia pastebėti, kad tik psichologinio smurto sąvoka įtrauktas naujas ir šiuo metu itin aktualus aspektas – prievartinis vaikų ir tėvų atskyrimas prieš jų valią. Išskyrus tos atvejus, kai įstatymo nustatyta tvarka, toks atskyrimas yra būtinas, siekiant apsaugoti vaiką nuo realaus pavojaus jo gyvybei ir ar sveikatai. Be abejo, nebūtinas vaiko ir šeimos atskyrimas daro didžiulę žalą vaiko psichiniai ir dvasiniai būkliai, bei gali stipriai sutrikdyti jo raidą, todėl tokia veika pagristai gali būti laikoma psichologiniu smurtu. Taigi kalbame šiuo metu su iš Vilniaus studijoje Ramūnu Aušrotu. Ramūnai, iš karto sveiki. Ir noris pastebėti veika, pabrėžtas tas žodelis, ar ne? Mes susidurėm iš tiesų tokiu, gal galėtum pakomentuoti, su veika.
Na, čia yra specifinis teisinis žodis, kuris teisėje pažeidimas yra padaromas arba veikimu, arba neveikimu. Tai veika apima šitos du aspektus. Tai tik trumpas komentaras būtų taip. Toksai.
Ramūnai, problemas iš tikro mes sprendžiam ir nesprendžiam Seime registruoti įstatymo projektai. Na, ko dar trūktų iš tiesų registruoti, ko laukiame mūsų pašnekovės Rūtos Visocnik norėtųsi pasikalbėti. Iš tiesų, galbūt dabar, vat, kaip šiandieną berods svarstymas yra, ko galbūt dar trūko kažko laiko, kažko tai papildyti, ar vis tik tai buvo viskas maksimaliai padaryta ir laukiame atsakymų?
Na, žinot, turbūt žmogiškos galimybės ir proto ir laiko yra ribotos, tai tiek nevyriausybinės organizacijos, tiek ir Seimo nariai, kurie rūpinasi šituo reikalu, jie padarė pagal savo galimybės viską, ką galėjo, o tobulinti galima sistemą turbūt iki begalybės. Bet galbūt reikia žinoti klausytojams vieną tokį ribotumą, ar ne, kad šitas įstatymo projektas, kuris dabar svarstomas, numato į sistemos veikimo principus. Tačiau jis nenumato finansavimo ir resursų, kurie yra reikalingi tai sistemai įgyvendinti. Ir tikriausiai pagrindinis dalykas, kur yra susidarėme su bėda, kai eina kalba apie su pagalba šeimai, tai jos realumą. Kitaip tariant, na, tos veiksmus vaiką paimti, kažkur tai padėti, galima organizuoti, tačiau konkrečių realių paslaugų šeimai teikimo, kurios spręstų tas problemas, dėl kurių atsirado, na, poreikis realus arba tariamas poreikis tą vaiką šeimos paimti, mūsų valstybė taip ir nėra. Tai čia turbūt ateičiai ir diskusija ir galvojimas, kaip padaryti, kad ta pagalba šeimai būtų įtvirtinta vat, ne tik įstatymu, bet kad jinai taptų ir reali.
Ramūnai, taip pat mes skaitome dabar žiniasklaidoje 45 trūkumai prieštarauja konstitucijai. Kas čia du trūkumai? Čia jie realūs ar ne?
Na, žinote, dabar turbūt negalėčiau visų vardinti arba visų komentuoti, ar ne, bet kiek man žinoma, nėra pareiškęs teisės departamentas, kad šitos pataisos, kuris užregistravo Seimo narys Ramūnas Karbauskis, jos prieštarautų konstitucijai tokio dalyko nėra. Yra įvairūs galbūt techniniai pastabos arba korekcijos, į kurias bus galima apie jas kalbėtis, atsižvelgti, nes teisės departamento teisininkai Jie iš legalistinės perspektyvos tą situaciją mato, jiems svarbu dermė tarp įstatymų, organizacijos, kurios dirbo prie įstatymo projektų, jiems yra svarbu tas realios pagalbos šeimai teikimas ir šeimų saugumas. Na ir būtent todėl tiek šiandien Seime vykstančiame socialinių reikalų komiteto posėdėje, tiek ir Teisės ir Teisėtvarkos komiteto posėdėje, tiek ir Žmogaus teisų komiteto posėdėje, tiek ir Negalių teisų komiteto posėdėje bus nagrinėjami du įstatymo pataisų projektai, tiek Ramūno Karbauskio, tiek ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikti. Bus ieškoma būdų, kaip padaryti taip, kad parinkti tas įstatymo nuostatas, kurios labiausiai atliepia šeimų interesus, bent jau tokia, su tokiu tikslu šiandien Laisvos visuomenės institutas ir eis į šitos posėdžius. O dėl jūsų minimų 45 trūkumų, tai turbūt mano kaip teisininko nuomonė, na, jie yra sprendžiami ir iš tikrųjų yra mažai reikšmiai.
Taip, norėčiau pakalbinti telefonu teisininką Vygantą Malinauską. Mes susidurėm išties dabar su tokiu pasipriešinimu apie smurtą, nes jeigu tik pradedam kalbėti apie smurtą, tai pat, na, oponentai sako, jog smurtą jūs pateisinate smurtą, tai galbūt visa bėda smurto savokoj, gal diskusiją reikia pakreipti, na, visai kitą linkmę, kalbėti ne apie smurtą, bet apie kitus aspektus, tarkim, gal reikia įvardinti, kad, na, už skirtingus atvejus yra skirtinga bausmė?
Na, taip, tai čia aš manau, kad vienas iš pamatinių teisingumo principų, kad vienodi atvejai turi būti traktuojami vienodai, o skirtingi atvejai skirtingai. Ir čia problema yra ta, kad visos tos diskusijos dėl šio įstatymo galiojančio ar dėl jo projektų iš tikrųjų parodo ir tam tikrą, na, pasaulėžiūrį, nevertybinę takoskyrą. Yra, na, sakykime, gan stiprios grupės, kurios nori spręsti visuomenės socialinės problemas, sakykime, taip, kabindami tėvams etiketės, užkabindami smurtautojų etiketę, net ir tuo atveju, kai, sakykime, tėvai neturėjo jokio, sakykime, noro į čia kaip nors vaikai pakenkti ar sužaloti, ir yra kita visuomenės grupė, kuri atstovauja sveiko proto balsą, kuris sako, kad iš tikrųjų ne kiekviena situacija tinka ir teisinga vadinti smurtu, ne kiekvieno atveju tėvus galima laikyti smurtautojais. Tačiau, na, būtent šitoj vietoj turbūt ir įvyko tai, kad, na, ta pusė, kuri laiko vienus svarbiausių tikslų, vat, išlaikyti tokias plačias smurto savokos, jie pasinaudodami įvairiais jiems prieinamais resursais, žiniasklaida, sakykime, ministerijos palaikymu ir taip toliau, jam pavyko pasiekti, kad, na, smurto savokos, kurios yra, mano požiūriu, tikrai per plačios ir neteisingos dabartinėme statyme, jos yra paliekamos. Todėl tie, kurie, na, bando iš tikrųjų tą situaciją pakeisti ir remia įstatymo korekcijas, šiuo metu labiau orientuojasi į teisinių saugiklių sudėjimą tam, kad vaikai nebūtų iš tėvų paimami be būtino reikalo, kad nebūtų jie paimami tuo atveju, jeigu nėra tam tikrai realios ir būtinos būtinybės, ir jie gali būti paimami tik tada, kai yra, na, kraštutinis atvejis ir kai negalima tos situacijos išspręsti niekaip kitaip. Tai, sakykime, kai jūs pradžioje klausėt, ar pritrūko laiko kaip nors dar pagerinti ten labiau tas įstatymo projektus parengti, tai čia problema buvo, gal sakyčiau, ne tiek laiko, kiek, na, didžiulis, sakykime, bandymas iš viso stabdyti bet kokius įstatymo pakeitimus, ten pasitelkiant įvairius aiškinimus, tame tarpe ir demagoginius, kad neva tie pakeitimai kaip nors čia skatins smurtą arba neleis saugoti vaikų, todėl, na, buvo nueita tuo keliu, kad jeigu negalime iš tikrųjų ištaisyti visų problemų, tai turime spręsti bent tas problemas, kurias šiuo metu yra įmanoma ištaisyti.
Taip pat paklausiu, kaip ir Ramūno, jūs, Vygantai, na, kokių projektų dar trūksta, ką jūs matote, kad ateityje dar reikėtų spręsti?
Na, čia matot, iš tikrųjų, sakykime, viena vertus tobulumui ribų nėra, kita vertus iš tikrųjų aš matyčiau, kad dabartiniam etape svarbiausia yra, kad būtų aiškiai įtvirtinta tvarka, kad vaiko paėmimas šeimos yra galimas tik tai kraštutiniu atveju, kai nėra, yra išbandytos visos kitokios alternatyvos padėti apsaugoti vaiką ir kas yra labai svarbu ir kas bent jau viename iš projektų, kurį registravo Ramūnas Karbauskis ir taip pat nuostata, kurią palaiko ir Seimo nariai iš įvairių partijų, konservatorių ir kitų partijų, kurie registravo pataisas į pateiktus projektus, kad būtų atsisakyta tokios, na, sakyčiau, dviprasmiškos nuostatos, kad vaikas gali būti paimamas iš šeimos ne tik tada, kai grėsia pavojusio gyvybė ir sveikatai, bet kai grėsia pavojusio saugumai. Kitaip tariant, dabartinis įstatymas leidžia tiesiog vaiką paimti iš šeimos, net ir tuo atveju, kai negrėsia joks pavojusio gyvybė arba sveikatai. Tai aš manyčiau, kad tai yra vienas iš tokių, na, mažų detalių, bet kuri sukelia didžiulį nesaugumą, neteisingumą ir būtent leido sistemai piktnaudžiauti dabar situacijoje, kai pareigūnai iš tikrųjų paimdama vaikus, atplėždami juos nuo šeimos, sukeldami jiems didžiulę psichologinę traumą, net ir tuo atveju tai negrėsia jų sveikatai arba gyvybei pavojus. Tai šitos problemos siekiama išspręsti pateiktais projektais, pasiūlymais. Aišku, dar, kaip sako, neperšokis griovio, negaliu sakyti, o čia yra tik tai prasideda diskusija ir jau matosi iš oponentų, kad jie visai bando rasti argumentų, kodėl reikia palikti būtent tas nuostatas, kad vaiką galima būtų paimti šeimos ne tik tada, kai grėsia jo gyvybė ar sveikatai pavojus, bet ir saugumui, kuris toks yra labai abstrakti ir aptaki sąvoka ir mes iš tikrųjų kiekvieną dieną patiriam tų pavojų saugumui šimtus ir didesnių ar mažesnių ir tokiu būdu iš tikrųjų tada jokia šeima nebetampa saugi, kad valstybė brutaliai nesikiš jos šeimos gyvenimą ir nepaims vaikų.
Ačiū labai, Vykantai, iš komentarą. Dar kartą pasakysiu, jog šiandieną svarstomi išties labai tokie kertiniai dalykai, tai yra vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pataisos. Reikėtų priminti, jog įstatymo projektas parengtas siekiant patobulinti šiuo metu galiojančią vaiko teisų apsaugą užtikrinančių priemonių sistemą. Galbūt reikėtų pasakyti, jog tokius pagrindinius išskirti, tai yra 6 punktai. Vaiko paėmimas iš tėvų yra kraštutinė vaiko teisų apsaugos priemonė. Kitas punktas yra proporcingumo principas. Trečias būtų intervencija į šeimos privatų gyvenimą yra galima tik būtinojo reikalingumo atvejais. Taip pat ketvirtas būtų atsisakant grėsmės vaikui lygio nustatymo koncepcijos. Na, taip pat būtų patobulinant įstatymę numatytą vaiko teisių pažeidimų nagrinėjimo procedūrą. Ir kitas dalykas, ko gero vienas svarbiausių, susilaukiantis netgi tokių rezonansinių įvykių, tai vaiko teisių pažeidimų nagrinėjimo procedūrą vestų į pagalbos vaikų ir šeimos teikimą, įtraukiant tinkamą kvalifikaciją turinčius atvejo vadybininkus ir mobiliosios komandos specialistus. Studijoje atvyko Rūta Visocnik, sveiki, teisininkė. Iš karto, žinot, vat, pasidomėjome, paskaitėme jūsų tokius vat, straipsnelius, kuriuos jūs Facebook'e dedate. Taip. Ir ten labai yra įdomiai parašyta apie Lietuvos šeimas, ieškančias prieglobščio Lenkijai.
Taip, iš tikrųjų kreipėsi jau ne viena šeima, klausdama, kas būtų, jeigu mes tiesiog pervažiutume sieną ir išsiregistruotume iš Lietuvos, paprastai tariant, ir išsinuomotume kažkokį tai būstą Lenkijoje arba nusipirktume, o taip pat kreipėsi ir tokių šeimų, kurios jau tą padarė ir tiesiog, na, iškyla dar kai kurie klausimai. Tai aš supratau, kad tas judėjimas vyksta.
Taip, dabar norėtųsi taip pat jūs pakalbinti dėl tų pačių 45 pastabų, kaip jūs jas matote. Ar jos pagrįstos pakankamai, ar tai tiesiog yra ta pati polemika?
Iš dalies, žinoma, yra polemika ir tai nėra kažkas išskirtinio, nes čia yra toks dalykas, kad duok 5 teisininkam kokį nors tekstą ir visi 5 ras skirtingų kabliukų.
Bet diskusijose mes tobulėjom, ar ne?
Taip, diskusijose tobulėjom, tai yra viskas tvarkoj, gal per aštriai reaguojam kitą kartą, bet aš manau, kad procesas iš principo yra visiškai normalus, išskyrus galbūt, na, aš sakyčiau, daugiau politinėme lygmenyje pasigendu iš tikrųjų diskusijos tiek, kas vyksta viešoje erdvėje, televizijos laidose ar radio laidose ir kitose žiniasklaidos priemonėse, o kiek susijęs su pataisom, na, nereikėtų per daug sureikšminti tų pastabų, kai kurios yra tiesiog formalios pastabos, aš manau, kad yra diskusija, kaip jūs ir sakot.
Taip pat randame, jog jūs aprašote, jog, na, vaikai nėra gražinami. Ta tokia problematika, galbūt apie ją galėtumėt pasidalinti.
Taip, iš tiesų esu nagrinėjusi ne vieną atvejį ir dabar yra kelios aktyvios bylos, sakykime taip, kuriuose susidurėm su tokia situacija, jog vyksta atvejo vadybos procesas, vyksta vienas ar kitas atvejo peržiūros posėdis. Ir aišku, kažkurio tai momentu įvyksta tokia situacija, kada tėvai ar vienas iš tėvų, jeigu dėl jo veiksmų buvo paimtas vaikas, įvykdo esminės sąlygas, kurios yra numatytos. Na, jos yra iš esmės standartinės. Lankyti kursus, pas psichologą, bendradarbiauti su specialistais, taip toliau. Tai jeigu tos sąlygos yra įvykdomos, ar jos pagrįstai buvo nustatytos ir ar jos iš tiesų reiškia pagalbą šeimai, čia dar kitas klausimas. Tačiau, sakykime, va štai šiandieną kažkokia tai šeima, kažkokie tėvai įvykdė tas sąlygas, kada turi būti grąžintas vaikas? Mano nuomonė, rytoj ryte vėliausiai. Taip, kadangi kiekviena valanda vaiko praleista be tėvų, na, yra tragedija. Kai nėra pagrindo toliau laikyti vaiko atskirto nuo tėvų, turi būti imtasi nedelsiant veiksmų. O kas vyksta iš tikrųjų? Mes laukiame kito atvejo peržiūros posėdžio, kuriame galbūt galimai bus nutarta, kad vaiką galima jau gražinti, panaikinti laikiną globą. Tas posėdis gal vyks po mėnesio, gal jeigu tilps į savo darbo grafikus institucijos, gal ir anksčiau. Tai vat su tokia situacija susidūrėme realybėje.
Mes iš tiesų turime tokių pavyzdžių, jog tarkime, paimkime ir Prancūziją, ar ne, ten yra visiškai atskiri teisėjai dirbantys šio klausimo, ar ne, o Lietuvoje mes turime vis tik tai tokią, na, netobulumą, ko gero, ar ne, nes tas pats teisėjas, jisai, na, daugybė bylų sprendžia ir ta vaikų teisių byla, jinai tarytum yra viena iš tų eilinių bylų.
Iš dalies yra du momentai, tai yra, kad teisėjai visgi turi tam tikrą specializaciją, tai nėra pagal įstatymą, kad tie teisėjai sprendžia tik šitas bylas, to mes dar neturime, tačiau galima pastebėti, kad tam tikros bylos, na, yra skiriamos teisėjam, kurie šeimos, pavyzdžiui, bylose labiau specializuojasi. Tai aš galvoju, kad gal mes ir artėjame prie to, kad kažkada jau bus priimtinas ir politikam toksai pasiūlymas, kad galima jau kaip ir atskirus teismus steigti, jo labiau, kad tų bylų daugėja, o ne mažėja. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas yra tas, kad yra terminai nustatyti tokių skubių klausimų sprendimo, tai procedūriškai tų terminų yra laikomas, negalima sakyti, kad tos bylos užsiguli kažkur tai. Tai gal čia didesnė problema yra apskritai visam mechanizme, ne kiek teismų darbe, aš taip manau.
Dar kartą norėčiau pakalbinti Ramūną. Ramūnai, tik ką girdėjome, ar buvo atsižvelgta į tą problematiką, kurią tik mums advokatė pasakė?
Tai aš gal nusekliai, ar ne, apie vaiko paėmimą ar jo atidavimą, ar ne, teko kažkada tai Laisvės visuomenės institutui daryti schemą vaiko poėmio ir grąžinimo, ir jau joje aš iškart pamačiau vat, tas problemas, kurias praktikoje realiai ir įvardina mano kolegė Rūta, ar ne. Pirmiausia, na, iki įstatymo įsigaliojimo vaikas buvo paimamas ir grąžinamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, reiškia socialinis darbuotojas, tada dar buvo netvė vadybininkas, jisai paimdamo vaiką, tada teikdavo raštą direktoriui, kad patvirtintų tą paimimą, taip pat po to gražinimui taip pat teikdavo raštą ir vaikas būtų gražinamas. Tai sistema buvo iki praeitų metų Liepos mėnesio pirmos dienos. Priėmus tą naują įstatymo redakciją buvo numatyta, argumentuojama žmogaus teisėmis, ar ne, kad vat, vaiko paimimą turėtų sankcionuoti teismas. na, tas kaip ir buvo padaryta, tą klausimą dėl to tinkamumo paėmimo ir pagrindų taikymo dabar nenagrinėsiu, bet grinai pačią procedūrą. Jeigu buvo numatyta 3 dienos, per kurias turi kreiptis į teismą, ir 5 dienos, per kurias turi teismas tą vaiko paėmimą patvirtinti. Ir jeigu teismas patvirtina vaiko paėmimą iš atstatinimo atstovų, tai tada taikoma atvejo vadyba, o jeigu yra teismas nustato, kad paėmimas buvo neteisėtas, yra aiškiai įstatymė rašyta nuostata, kad vaikas turėtų būti grąžinamas nedelsint. Tai va, tačiau tuo atveju, kai teismas patvirtina vaiko paimamą ir pasidatvių vadybą, analogiškos nuostatos po to, kai tėvai pakeičia savo elgesį arba tos nesaugios aplinkos klausimas yra sprendžiamas, taip pat tėvai įvykdo tas esminės sąlygas, kuris reikalauja, ir vaikas turėtų būti grąžinamas, įstatyme šitoje vietoje yra skylė. Nėra parašyta aiškos konkretaus įpareigojimo vaiką grąžinti nedelsint. Ir va čia tą problemą, ką tik labai gražiai mano kolegė Rūta ir įvardino.
Dar kartą priminsiu, na, laidos tema vaiko teisų apsaugos sistemos problemos ir jų sprendimo būdai. Turime svečiuose teisininkus Rūta Visocnik, taip pat Vygantas Malinauskas, kalbėjome telefonu, ir Vilniaus studijoje Ramūnas Aušratas. Laidą vedu aš, Egidijus Stankevičius. Na, vis tiek, gerbiamą advokatę, gal galėtumėm vis tik tai pakalbėti apie tą problematiką, ko gero susisteminti ir pasakytumėt, na, kokias tas mes problemas matome, kokios yra sprendžiamos ir kokių tikimės, kad bus išspręstos.
Tai galbūt aš pradėsiu, aišku, čia tų problemų tiek daug, kad mums reikėtų daug laidų turbūt, kad visas išnagrinėti, gal aš labai greitai pereisiu per tą procesą, sakykime, nuo pradžios iki galo ir pasakysiu esminės problemas, žinoma, ne visas. Tai vienas dalykas yra tas, kad pagal dabartinį įstatymą, vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymą, yra numatyta, kad paėmus vaiką iš nesaugios aplinkos, o tą fizinį veiksmą, sakykime, atlieka vaiko teisų apsaugos institucija, yra, turi būti kreipiamasi per 3 darbo dienas į teismą dėl leidimo paimti vaiką išdavimo. Vadinasi, jeigu mes skaitome tą įstatymo formuluotę taip, kaip parašyta, institucija padarius klaidą, pavyzdžiui, arba paaiškėjus, na, sakykime, kad, nežinau, neteisingai ten traktavo kažkokias aplinkybės, reiškia, neturi kitos išeities, o turi kreiptis toliau į teismą, reiškia stumti tą procedūrą toliau, nes kitaip įstatymas nenumato tokios situacijos. Aišku, galbūt žmogiškai ir protingai elgiantis kažkas ir neskaitytų to įstatymo pažodžiui, tačiau dabar turim tokią nuostatą. Toliau. Tai reiškia, ką mes turim padaryti, mes turim sudaryti galimybę, na, jeigu atvyko, pamanė, kad yra nesaugi aplinka, vaiką paėmė, atidavė ten, sakykim, būdinčiam globėjui ar giminaičiui, paskui suprato, kad visgi buvo klaida, kad galima būtų iš karto grąžinti. Tai vat, turim tą galimybę palikti. Toliau, dėl tos grėsmių lentelės, iš tikrųjų yra labai daug pažeidimų procedūrinių, jas pildant, ir tai yra vienašališkas, sakykime, tai vienašališkas institucijų darbuotojų surašytas dokumentas, kuriame jie savaip interpretuoja aplinkybės, aišku, jiems reikia kažką tai surašyti, reikia pagrįsti paėmimo pagrindą, nurodyti kažkokį rimtesnį.
Bet prisima teisėjo kompetenciją, ar ne?
Iš esmės taip, nes toliau žiūrėkime, kas vyksta. Toliau su ta grėsmių lentelė keliauja į teismą ir būtent šita lentelė tampa pagrindu toliau teisėjų tvirtinti, na, tenkinti prašymą dėl leidimo išdavimo. Ir tas procesas, reiškia, stumiamas toliau. O to tarpu grėsmių lentelė yra tas momentinis darbuotojų, na, sakykime, manimas, kažkokia momentinė emocija, kuri kartais yra įtakojama netgi ir to, kaip tėvai bendrauja su institucijomis, institucijų atstovais. Mes žinom, kad iš Kauno Kručinskų atvejo, na, buvo dideli priekaištai reiškiami tėvui, kad jisai, na, turėjo savo nuomonę atskirą apie tai, kas yra teisinga, kas neteisinga. Ir institucijų darbuotojai dar nėra tiek kvalifikuoti, kad jie galėtų tą savo asmeninės emocijas atidėti į šoną ir tikrai žiūrėti vien tik tai į objektyvę situaciją ir vien tik tai vaiko interesų. Visgi tas žmogiškas įsižeidimo faktorius egzistuoja ir aš matau, kad jis labai takoja lentelių turinį. Tai vat dėl to aš esu už tai, kad jų neliktų tikrai šitų lentelių. Toliau, kas dar? Dėl intensyvios pagalbos, na, sakykime, vaikas yra paimamas iš nesaugios aplinkos, pagal įstatymą jam turi būti teikiama intensyvi pagalba, 2 savaitės. Tuo tarpu realybėje, ką aš matau, dažniausiai tai yra vienas kitas pokalbis su tėvais, jų nusintimas galbūt pas psichologą ar panašiai. Pagalba šeimai nėra teikiama ir tikrai nėra intensyvi. Jeigu mes pasiklausytume oponentų, tai yra tų, kurie norėtų, kad nebūtų keičiamas įstatymas, jie teigia, kad vaiko paėmimo iš nesaugios aplinkos tikslas ir visos tos atvejo vadybos tikslas yra kuo greičiau grąžinti vaiką į šeimą. Tai tokiu atveju intensyvi pagalba turėtų iš tikrųjų tą tikslą ir pasiekti, juk tam jinai yra ir teikiama. Bet iš tiesų intensyvi pagalba tampa tik tai tokių vėlgi eilinių biurokratinių etapų, kuris, na, bent jau tais atvejais, su kuriais aš susidūriau, žinoma, negaliu kalbėti, kad tai yra 100% taip visada, tai tampa tokiu vat, standartiniu veiksmu, kada, kaip sakiau, nusinčiama ten šiandien tėvai ir užvedama ta bilelė tokia, kuri toliau ir važiuoja. Tai vadinasi, mes turim problemą, kad intensyvios pagalbos teikimo mechanizmas, jisai yra silpnas. Tai galbūt nėra įstatymo problema, nes jame visko nesurašysi, bet čia šitą dalyką reikia spręsti. Toliau keliaujant, reiškia, pagal procedūrą į priekį. Pagalbos planas. Vėlgi antras dokumentas šalia grėsmių lentelės, kuris yra labai svarbus, kadangi jame yra nustatomi pareigojimai tėvams dažniausiai. Labai keista, nes pagalbos planas pasiskaičiu šiaip, kas yra įstatymė apie jį pasisakyta. Aš maniau, kad tai bus planas, kuriame institucijos savo nusimatys visų pirma įsipareigojimus ir veiksmus, kuriuos jie atliks, tam, kad šeimai būtų pagelbėta. Dėl to ir vadinasi pagalbos planas. Bet tai iš tiesų yra įpareigojimų tėvams rinkinys. Ir tai įpareigojimai yra didžiai dalimi standartiniai, kaip aš sakiau, kursai, psichologo konsultacijos, bendradarbiauti su institucijomis visada įrašoma ir bendrauti su vaikais, kas yra net juokinga, nes tėvai nori su tais vaikais bendrauti, išskyrus galbūt visiškai išimtinius atvejus, kada gal ir fiziškai negali, pavyzdžiui, jeigu laisvės atėmimo įstaigų ir panašiai, bet ir tai galima suorganizuoti. Tai vadinasi, pagalbos plano šeimai kaip tokio nėra, yra tik tai vėl eilinis biurokratinis dokumentas, kuris kita vertus labai svarbus, nes būtent pagal reikalavimų numatytų tėvams įvykdymo faktai yra sprendžiama, ar yra pagrindas grąžinti vaikus ar ne. Tada kyla kitas klausimas. Aš klausiu institucijų ir žodžių ir raštų, bet nesu gavusi atsakymą iki šiol. Ar tam, kad tėvai galėtų eiti pas psichologą į kursus, bendradarbiauti su institucijomis, vaikas turi būti paimtas? Ar to negalima daryti, kai vaikas yra namie? Aš atsakymo negavau iki šios dienos. Tai vadinasi, kažkur prasilenkia.
Galbūt nėra kompetencijos jums atsakyti.
Galbūt yra ir taip, bet aš dar vis tikiuosi, kad kažkurioj diskusijai mes apie tai pakalbėsim su kažkokiais žmonėm, nes tai yra labai įdomi tema ir įdomi situacija. Toliau, pagalbos planuose dažniausiai nematau ryšio tarp tų aplinkybių, kurios sudarė pagrindą paimti vaikus iš nesaugios aplinkos ir tarp tų įpareigojimų, kurie nustatyti. Nesisieja dažniausiai. Vėlgi, neaišku, koks iš tiesų yra planas tam, kad na, situacija būtų greitai ir tinkamai išspręsta. Tai vėlgi, tikriausiai darbuotojus reikėtų mokyti tos kompetencijos, kad jų tikslas tikrai yra planas išeiti iš situacijos, ne biurokratiškai užpildyti tą lentelę su standartiniais įpareigojimais, bet kiekvienu individualiu atveju svarstyti, tai yra vadyba. Taip, tai vadinasi, trūksta to vadybinio matymo žmonėm, aišku, tai yra ilgas procesas, kad, kad na, darbuotojai tas kompetencijas įgytų. Toliau, dėl bendravimo su vaikais po vaikų paėmimo iš nesaugios aplinkos. Nors, kaip sakiau, pagalbos planuose dažniausiai yra įrašomas kaip įpareigojimas tėvam, bet tėvai su mielu noru šitą daro ir norėtų dar daugiau bendrauti su vaikais. Tačiau šita tėvų teisė ir tuo pačiu įpareigojimas pagal pagalbos planą tampa priklausoma nuo institucijų žimtumo, kadangi su vaikais paprastai yra bendraujama gerovės centruose, na, globos įstaigose, ne pas globėjus laikinuosius. Vadinasi, vaikai turi būti atvesti kažkur į tą, na, vadinkim, neutralią aplinką. Tai yra darbo laikas, matyt, nuo 8 iki 5, vadinasi, tik tai tuo laiku galima su vaikais bendrauti, o jeigu tėvai dirba, yra problema. Toliau savaitgaliais, ne, nes vėlgi nedirbama. Tai šitoje vietoje tas bendravimas su vaikais yra ribojamas. Tai iš esmės institucijos viena ranka rašydomas kaip įpareigoma, kita ranka riboja tėvų galimybę su vaikais bendrauti. Ir čia aš matau didžiulę problemą. Na, bendradarbiauti su institucijomis. Dar vienas pagalbos planinuose numatytas įpareigojimas, kurį aš uždrauščiau rašyti apskritai, nes visų pirma, institucijos turi suprasti, kad tokioje situacijoje jų veiksmai dažniausiai vertinami neigiamai yra. Labai būtų keista, kad tėvai atvira širdim, kaip sakoma, atvertų ir namų duris ir širdis ir sakytų ateikite ir darykite, ką jūs norėtumėt. Tai, kad yra tam tikrai tampa ir konfrontacija, tai yra suprantama. Ir tikėtis iš tėvų, kad jie nuolankiai vykdys visus įpareigojimus, kurie didžiai dalim yra ir nesuprantami kartais, arba tiesiog neaišku, kodėl tą reikia daryti, kodėl tam, kad tą mes darytume, reikėjo vaikus paimti. Daugybė klausimų kyla tėvam, o juk na, ta reali tokia emocinė parama, palaikymas jiems nėra teikiama iš institucijų pusės. Tai šitoj vietoj tiesiog turėtų išmesti iš savo galvos ir iš popierių šitą pareigojimą bendradarbiauti. Tiesiog yra planas sudarytas ir mes visi jį vykdome. Viskas užtektų šito. Na ir dėl to grąžinimo jau kalbėjom, vat, jeigu ta kaip baigiama į viso proceso etapą, apibendrinant, tai iš tiesų pagrindinė mano nuomonė problema, kad nėra, kaip ir kolega kalbėjo teisingai, terminai griežti numatyti yra tam, kad legalizuoti paėmimą, o tam, kad grąžinti vaiką yra, na, sakykime, laisva institucijų valia ir pagal jų žimtumą sprendžiama.
Taip, iš ties laida beveik visiškai baigėsi, dar kartą pasakysiu, šiandieną kalbėjome apie vaiko teisų apsaugos sistemos problemą, sprendimo būdus šiek tiek aptarėme. Laidoje dalyvavo teisininkai Rūta Visocnik, taip pat Vygantas Malinauskas kalbėjomės telefonu ir Vilniaus studijoje buvo teisininkas Ramūnas Aušrotas. Visiems labai dėkoju už buvimą kartu. Na, ko gero reikėtų pasakyti, kad skaitant, kas yra žiniasklaidoje, na, abiejų oponentų pusės susidaro toks vaizdas, jog mes vis tik tai eliminuojame mokslo progresą, psichologijos mokslo progresą apskritai kaip po tokį, na, kartais susidaro toks vaizdas, jog vis tik tai toksai lengvas psichologinis genocidas. Tai brangieji, būkime visi vieningi, spręskime savo problemas visi kartu, melskimės vieni už kitus, laidą vedžiau aš Egidijus Stankevičius, sudie.